ሰላም ቪኦኤ፣ አነ ክብር ዘልሲ ፍሪ ፕሬስ ነፃነት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ክርዳን እዚ ከዓለ ማለት እዚ ሓደ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ብኣንፃር ናይ መንግስቲ ስ መንግስቲ ይሰርሕ ተኮይኑ ስ ተኽእል ኣነ ተኣሰሩ ኢለዘይኮንኩሲ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝቢ ዘላሓለ ንድሕር ኮይኑ ሲ ፈልብል ነቲ ከፍት ስለዘሎ ስካሕቶም ክእል ባህላይ ስለዚ ስነ ሓቂ ብግቡእ ክኸውን ኣለዎ ባህላይ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ግን ዘነ ክሰርሕ ክሰል ኣለዎ መንግስቲ ዘይደለስ ምግራጥ ማለት ሲ እንታይ ማለት ክርዳእኒ ካል ምኒ ተኣሰሩ ሶሪ ግን ሕቶም ዝኽእሉ ጉዳይ ክህሉ ይኽእል እዩ ከተመስገን ካፍለ ደርስያ
ካብ መዓስ ዳኣርኩም ህግደፍ ብዛዕባ ስደተኛታት ደምቲ ዒሞዎም ዝወፁ መናእሰይ ክትጣበቑ ጀሚርኩም ማልትማኒ ዶ ኣብ ላምፓሮዛ ድሞቱ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ኣይወልኩሞምን ኣይኮነን ዶ ብሂወት ዘሎ ኤርትራዊ ክትጣበቑስ ሬሳታት ንኸይኣቱ ዓዲ ኸማን ትኽልክሉ ዘለኹም ስርዓት ኳይኹም እንተነቶም ጠግዒ ዘይብሎም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ይሕዋተይ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ፀብዖም ይኹን ብክያቶም ጸሎቶም ይስማዕ እንተህግደፍ ግን ንትላል ይኣክብ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ፈላይ ካብ ኮሎራዶ ቋንቋ ንበዓል ፋሲጋ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ንኩላትና ማለት እዩ ክቡር ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘመሓላለፍዎ ጋዜጣዊ መልእኽቲ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ክልተ ህዝቢ እዩ ዝብል ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ክብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም ነይሮም እዚ መንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ሓቂ እዩ እንተኾነ ግን ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ነቲ ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ሓንሳብን ንሓዋርን ዘይቕልበስ ክኸውን ውዕል ኣልጀርስን ካሕሳ ካብቲ ዝገለፅዎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዘይወዓል ሕደር ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ክረጋግፅ ክንፀያር ይግባእ። ታንክ ዩ
ቪኦኤ ሓደ ዋሃብሪቶ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንክልተ ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይትከል ብዝብል ንዝሃብዎ ርኢቶ መን ወኪልኩም ክብል ሰሚዐዮሞኒ ዋ ንሳቶም ወከልቲ ኢና ኣይበሉን ርኢቶዎም ከመይ ጌርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ይኽእል ግን ተዛሪቦም ካልእ መን ወኪልኩም ትብል ሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰባት ዘኣስርን ዘሳድድን ዘሎኸ ምንዲ ወኪልዎ እዚ ኤርትራ ብዓቕልን ትዕግስትን ኢልካ ዋ ኣበይ ኮንካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዴሞክራሲ ዓዲ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ዓቕልን ትዕግስትን ዝበሃል ኣብ ዓድካ ኮንካ ኣብኡ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ክትብል ዘምሕረልካ እዩ ዝሓወይ እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ዘይስምኻት ሕፃ ቆፍመሉ እዩ የባነለይ ተወልደ ካብኸዮ
ኣነ ኣሜሪካ ትግርኛ ከስለ ናይ ወያኔ መራሒ ደብረፅዮን ሕገ መንግስቲ እንዳደጋገሙ ይዛረብዎ ነገር ኣሎ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ወያኔን ናይ ኦነግን ብ1983 ኣቋረፅ ናይ ኢትዮጵያ ማንም ህዝቢ ዘይተኸፈለኒ ሕገ መንግስቲ ናትኩም ናይ ክልቲኹም ስለዝኾነ ናይ ክልቲኹም ኮይኑ ምስጠፍእ ከቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥየቅ ኣለዎ ብጉልበት ዝፃዕንኩምሉ ሕገ መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ክሳብ ህዝቢ እኳ ኣፍሪስዎ ብዙሓት ይጨነቁ ህዝቢ ባዕሉ ክውስን ህብልያ ቅድሚለይ ተመስገን ምልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ